Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Georgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 19 aprilie. Iată temele principale ale ediției. Agenda electorală.
Partidul Național Liberal și Partidul Democrat solicită actualei puteri să introducă pe ordinea de zi a Parlamentului subiectul interzicerii migrației politice.
PSD îi va da în judecată pe cei care acuză fraudarea alegerilor, fără să aibă probe în acest sens, și nu guvernul, precizează vicepreședintele PSD, Victor Ponta.
Putere versus opoziție în presă scrisă și la televiziune, un raport al Agenției de Monitorizare a Presei.
Situația presei locale din România este foarte serioasă, declară Europei Libere Cristina Gușeț, directoarea Freedom House Romania.
Veți mai putea asculta știri interne și internaționale?
Și o analiză despre migrațiile politice semnată de Nicolae Constantin Munteanu.
Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-o serie de reacții la decizia anunțată de premierul Spaniei, José Luis Zapatero, de a retrage contingentul spaniol din trupele aliate aflate în Irak, primul ministru al Australiei, John Howard, a declarat în cursul dimineții: regret foarte mult decizia Spaniei. Ea va impulsiona acei oameni care încearcă să întârzie apariția unui Irak liber și democratic. Generalul Mieczysław Bieniek, comandantul polonez al Forței Multinaționale din Irak, a spus tot astăzi că anunțata retragerea forțelor spaniole nu va avea impact asupra continuității misiunii. Hotărârea Spaniei a fost criticată de guvernele Japoniei și Australiei, în timp ce Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, a spus că o sprijină. Din Irak se anunță că liderii comunității sunite din Fallujah au căzut de acord asupra unei înțelegeri cu reprezentanța ai coaliției conduse de Statele Unite pentru reducerea tensiunii din zonă. În baza acordului, insurgenții care predau armamentul greu vor fi amnistiați, localnicii vor putea avea acces la spitalele în care se află răniții și își vor putea îngropa morții, iar în oraș vor fi organizate patrule mixte cu militari ai coaliției și forțe de securitate locale. În remarci făcute astăzi la Londra cu ocazia reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, Tony Blair, premierul Marii Britanii, a salutat extinderea Uniunii Europene de luna viitoare, apreciind că ea pune capăt diviziunii continentului și va fi de natură să impulsioneze reformele economice din regiune. Consiliul guvernatorilor l-a reales în mod unanim în funcția de președinte al Băncii Europene pe Jean Lemierre. Acesta a declarat la sesiune că pentru a ajuta cele 7 state cele mai sărace din fosta zona Uniunii Sovietice, între care și Republica Moldova, banca este gata să ia riscuri mai mari pentru a sprijini investițiile în tandem cu anticipate fonduri sporite din partea donatorilor. Ministrul de Finanțe israelian Benjamin Netanyahu a anunțat la Ierusalim că Israelul va investi 10 de milioane de dolari în așezările din Cisjordania după punerea în aplicare a planului de dezangajare unilaterală din fâșia Gaza și părți ale Cisjordaniei. În Israel a fost comemorată astăzi ziua Holocaustului. Poliția din Manchester, în Marea Britanie, a arestat astăzi 10 persoane suspectate de activități teroriste și care, potrivit unui purtător de cuvânt, cei reținuți sunt suspectate de a fi decis, pregătit și instigat acte de terorism. La Haga, Camera de Apel a Tribunalului pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie a decis astăzi reducerea pedepsei generalului sârb-bosniac Radislav Krstić de la 46 la 35 de ani de închisoare. Într-o hotărâre judecătorească apreciată drept crucială, Tribunalul Internațional a confirmat că masacrul de la Srebrenica a constituit un act de genocid. Krstić, condamnat pentru genocid în 2001, contestase acțiunile lui, avuseseră intenția de a distruge comunitatea musulmană bosniacă.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
În România au avut loc astăzi mai multe evenimente electorale, între care și desemnarea membrilor Biroului Electoral Central și prezentarea platformei electorale Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Sabina Fati cu o agendă electorală.
Partidul de guvernament hotărăște de sus în jos candidații pentru alegerile din teritoriu. Listele pentru candidații la scrutinul local trebuie să treacă astfel de filtrul conducerii de partid. Teoretic, un candidat propus din teritoriu ar putea fi deci refuzat la vârf fără prea multe explicații, conform centralismului democratic. Decentralizarea PSD, dar și a celorlalte partide, va fi amânată probabil până când România va adopta sistemul uninominal, iar liderii locali vor avea mai multă influență. Până atunci și hotărârile mari și cele mici vor fi luate, cel puțin în PSD, de la centru. Dacă nu ar fi existat un control centralizat, partidul de guvernământ nu ar fi reușit să cumpere atât de mulți primari în 3 ani. Aproape 80% dintre primari sunt PSD-iști, deși după alegerile din 2000 erau mai puțin de 40%. Plecând de la aceste rezultate, vicepreședintele Hebenciuc crede că PSD va câștiga și la scrutinul din iunie jumătate din scaunele de primari puse în joc. Totuși, partidul nu e prea sigur pe candidatul pentru primăria Bucureștiului, deputatul Bogdan Niculescu-Duvăz, pe care, potrivit tot domnului Hebenciuc, doar 60% din electoratul PSD-ist al Bucureștiului l-ar vota. Partidele parlamentare sunt anul acesta în mare criză de candidați pentru locale, cel puțin așa se poate înțelege după numărul mare de senatori și deputați care vor candida în special la primăriile marilor orașe, pentru care PSD nu prea are șanse, București, Timișoara, Brașov și Cluj. 60 de senatori și deputați de toate culorile politice s-au înscris pentru alegerile locale și 10 prefecți și subprefecți și-au dat demisia pentru a putea la rândul lor să întărească listele PSD. Emil Boc, deputat PSD, va candida pentru primăria Clujului, de pildă, iar Puiu Hașoti, deputat PNL, pentru cea a Constanței. Niciunul dintre ei nu are mari șanse, dar prezența lor arată că nici cele două partide de opoziție nu au destule cadre bine pregătite. Apropierea alegerilor locale precipită apele. Partida Romilor amenință că suspendă colaborarea tradițională cu PSD, în vreme ce PUR declară că nu face niciun fel de alianțe pentru scrutinul local. De asemenea, Blocul Național Sindical anunță negocieri cu celelalte confederații sindicale pentru crearea unei forțe politice care să îi reprezinte pe sindicaliști. Deși această manevră a mai fost folosită la începutul anilor 90, iar Miron Mitrea, vicepreședinte PSD și ministru al transporturilor, este produsul acelui experiment. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Național Liberal și Partidul Democrat solicită actualei puteri să introducă imediat pe ordinea de zi a Parlamentului subiectul interzicerii migrației politice, aflat printre amendamentele opoziției la statutul aleșilor locali, a declarat astăzi președintele executiv al PD, deputatul Emil Boc.
Alianța PNL-PD solicită PSD-ului și guvernului să treacă de la vorbe la fapte și să stopeze migrația politică, punând pe agenda Parlamentului proiectul de lege care vizează statutul aleșilor locali. El se află în acest moment blocat la Camera Deputaților și printr-un simplu act de voință politică, migrația politică ar putea fi stopată, incriminând în interiorul statutului aleșilor locali acest fenomen. A accepta propunerea PSD-ului de a redacta un nou proiect de lege înseamnă de fapt tergiversarea stopării migrației politice și probabil amânarea ei pentru mandatul 2008-2012. Dacă PSD-ul este consecvent în vorbe, trebuie să fie acum de acord cu propunerea noastră pragmatică de a stopa migrația politică imediat printr-un act legislativ aflat în dezbaterea Parlamentului.
Emil Boc, președinte executiv al Partidului Democrat. Despre migrația politică ne vorbește în continuare și Nicolae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat și punctul de vedere al postului de radio Europa Liberă.
A trecut ceva vreme de când PSD-ul apără o armă politică dusă la perfecțiune. Este vorba de manipularea migrației. Strategia e simplă. Oamenii de rând ar face bine să migreze cât mai departe cu problemele lor de muncă cu tot, guvernul are alte probleme. Oamenii politici, în schimb, ar trebui să migreze cât mai repede către PSD. Lăsați opoziția să vină la mine, a spus nu odată Adrian Năstase, invocând dreptul fundamental al omului politic de a se alege și de a fi ales. Degeaba protestează opoziția. Rechinii partidului se hrănesc cu fitoplanctonul din primării și din consiliile locale. Un canibalism monoton care mărește poftele PSD-ului. Dacă în 2000 PSD-ul câștigase puțin peste 1000 de primării în toată țara, acum numărul acestora aproape s-a dublat. Vreo 10.000 de aleși au migrat după alegerile din 2000, cei mai mulți firește către PSD. Se spune că unii au fost șantajați, că li s-au inventat nu știu ce dosare penale. Au fost siliți să accepte compromisurile tocmai pentru a primi bani să-și vadă visul cu ochii, un pod peste gârla din comună. Se poate, dar la fel de adevărat este că oamenii au fost slabi, s-au lăsat șantajați sau amorizați de cei care dădeau mai mult. Sau s-au săturat să numere ouăle lui Năstase de pe băncile opoziției. N-a intrat niciun primar în greva foamei pentru că ar fi fost persecutat politic. Nu a protestat niciun consilier în Piața Revoluției pentru că i s-a inventat un dosar penal. Doctrinele politice și bunul simț nu funcționează în aceste cazuri. Funcționează doar pofta de putere și de supraviețuire politică, slugănicia moștenită pe linie de partid, celălalt partid, și dorința unora dintre aleși de a nu mai fi ei o generație de sacrificiu, ci restul omenirii. E valabil și pentru zecile de traseiști în Parlament, care după un mandat de democrație în partide de la putere, au trecut totuși la PSD. S-au păstrat ca surcica pe coama valului, dau acum lecții de democrație celor care, cu un mandat în urmă, îi votau pentru aceleași discursuri, însă în alte filme. E drept că, dacă facem o socoteală, vedem că majoritatea imigranților în PSD sunt oameni de bine, cu dosare sănătoase, care au obosit să facă pe democrație și vor și ei să fie săraci și cinstiți ca Năstase, Tărăcilă sau Tărâță. Nu e de mirare că alegerile devin astfel o parodie a democrației și că aproape jumătate dintre alegători susțin că nu vor mai veni la urne. Acum câteva zile, Teodor Stolojan îl soma pe Adrian Năstase să pună capăt migrației politice. Poate cea mai semnificativă migrație în PSD este cea a politicienilor cu dosare beton la procuratură. Maestrii liderilor financiare simt că locul lor e în PSD. Alături de specialiști în macroeconomie și de clienții ai partidului, cei care câștigă mereu licitațiile, chiar dacă ofertele lor sunt cele mai proaste, pentru că sunt singurele. Așa că PSD-ul nu va renunța curând la o armă politică atât de eficientă. Mai ales că, fără cele trei mari armate migratoare, forța de muncă, politicienii opoziției și infractorii economici înnăscuți, e greu de aplicat programul de buzunărire generalizată în care dispar nu doar portofelul, ci și buletinul de vot al alegătorului. Niculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Să consemnăm acum și declarația vicepreședintelui PSD Victor Ponta, care a anunțat astăzi că partidul de guvernământ îi va da în judecată pe cei care acuză fraudarea alegerilor fără să aibă probe în acest sens și nu guvernul. Ponta a anunțat astfel cele afirmate vineri de premierul Adrian Năstase, care a anunțat la videoconferința cu prefecții că guvernul ar fi angajat un birou de avocatură pentru a ataca în instanță, în perioada următoare, partidele sau politicienii ce vor mai face acuzații de posibile fraudare a alegerilor locale. Liderii PNL și PD au apreciat că această acțiune ar avea rolul de a intimida opoziția, nefiind de acord ca firma, eventuala firmă de avocatură angajată de guvern, să fie plătită din bani publici.
Putere versus opoziție. Acesta este titlul ultimului raport al Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu. Este vorba despre monitorizarea principalelor buletine de știri ale posturilor naționale de televiziune și a câtorva dintre cotidianele naționale. Am stat de vorbă cu directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma. Care sunt concluziile la care ați ajuns în urma acestei monitorizări a posturilor de televiziune?
Este a doua tranșă de rezultate de monitorizare. Pot să spun că, în principiu, există o îmbunătățire în ceea ce privește proporția cantitativă a prezenței actorilor politici, putere, respectiv opoziție, în știrile din prime time. Pentru cele 5 posturi de televiziune pe care le monitorizăm, atenție să nu generalizăm pe toate, dar cantitatea nu înseamnă că scăpăm de necazuri. Mai exact, ceea ce este caracteristic pentru toate aceste posturi este absența oricărei informații critice, negative, cu privire la înalții funcționari publici. Precizez înalți funcționari publici pentru că, dacă e vorba despre simpli membri de partid, fie ei puterii, nu se manifestă aceeași grijă de a le proteja imaginea. Vorbim aici despre miniștri, premier în primul rând și înalți demnitari din alte agenții și alte instituții de acest calibru. Deci, ei nu apar niciodată pe niciunul dintre posturile de televiziune ca fiind implicați în acțiuni cu un potențial negativ. Apar, în schimb, promovați în acțiuni, dacă vreți așa numitele știri de imagine, în acțiuni pozitive, într-o proporție net superioară dacă e să-i comparăm cu actorii opoziției.
Cum apar actorii opoziției? Cât de des și în ce context?
Cantitativ, am spus, prezența lor este în general rezonabilă, dacă e să ținem cont de acea regulă a Sfintei Treimi pe care a promovat-o recent și CNA-ul. Adică sunt, cred, mai prezenți chiar decât o treime din totalul știrilor despre, la număr, din totalul știrilor despre viața politică. Sunt diferențe între ei, însă, de exemplu, în timp ce Băsescu apare de un număr considerabil de ori, el e în top, cam în poziția a treia, în urma lui Adrian Stase și apoi a lui Ion Iliescu. Băsescu nu apare aproape deloc pe ProTV, unde este clar o politică editorială față de liderul PD, da? Iar despre domnul Teodor Stolojan putem să spunem că nu apare decât foarte puțin, cred că sunt 3% din totalul aparițiilor, dar acest fenomen nu poate fi pus în cârca televiziunilor, pentru că este același procent de prezență și în presa scrisă, pe care am monitorizat-o pe exact aceeași perioadă. Deci aici este problema lui Stolojan, a echipei de imagine, care nu a generat evenimente care să-l facă vizibil.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Astăzi, la Hotel Marriott din București, a fost dat publicității raportul Freedom House pe anul 2004 cu privire la independența presei locale din România. Cercetarea privind gradul de independență a presei locale, se spune în capitolul introductiv al acestui document, a confirmat faptul că majoritatea publicațiilor locale sunt fie simple gazete de perete ale primăriilor sau prefecturilor, fie instrumente pentru a apăra interesele politice sau de afaceri ale nomenclaturii locale. Detalii în plus despre acest raport de la directoarea Freedom House România, Cristina Gușeț.
Freedom House a inițiat o cercetare asupra independenței presei locale pentru a selecta un număr de publicații locale independente cu care să lucrăm într-un proiect fare. Doresc să menționez că este un proiect finanțat din bani publici europeni, în contextul în care Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare internațională nu mai finanțează programe media în România. În cadrul acestei cercetări am încercat să stabilim un set de criterii cu care să măsurăm independența presei locale, pornind de la cercetarea Freedom House, de la metodologia Freedom House, care publică anual un raport asupra independenței presei în lume. Concluzia a fost că mai sunt încă foarte puține ziare independente care cu greu își pot menține această independență. Este extrem de periculos să critici puterea locală, poți să te trezești a doua zi cu garda financiară, poți să fii închis, să fie închisă, să fie întreruptă publicația, deci poți să ai foarte mari neplăceri. La întâlnirea pe care am avut-o cu 15 editori locali, un editor din Vrancea a venit cu 56 de citații în tribunal primite în ziua precedentă. Situația presei locale în momentul de față în România pare extrem de gravă.
Cristina Gușeț, directoarea Freedom House România.
Acum 20 de ani.
Mâine noi să facem azi, fără răgați, fără răgați.
La mare, mare, nu-i poate, ce noi strigă noi,
o rubrică de Alexandru Călinescu.
19 aprilie 1984. Ziarul Scânteia, articolul În spiritul democrației socialiste, echipele de control al oamenilor muncii în acțiune. Ați observat, stimați ascultători, adjectivul posesiv al. Asta înseamnă că oamenii muncii erau cei controlați de către echipe formate și ele, firește, din oameni ai muncii. Dar oare ce controlau echipele de control? Din articol aflăm că ele erau prezente în unitățile de larg interes public, contribuind la întărirea ordinii și disciplinei, la respectarea hotărârilor de partid de stat și a legilor țării. Astfel, numai în municipiul Craiova existau 434 echipe de control cu 2170 de membri, din care 660 femei. Le-au fost atribuite spre control 1651 de obiective, de la șantiere la creșe, de la unități comerciale la cămine de bătrâni și de la mijloace de transport la cantine. Deci, practic, orice. Vedem astfel cum o echipă se duce la un sector de gospodărie locativă, unde descoperă că rămăseseră nerezolvate, în aprilie, două cereri pentru repararea unor sobe. Și mai plină de substanță a fost prezența unei echipe de control la unitatea de cizmărie numărul 16. Erau acolo probleme sesizate mai de mult și rămase nerezolvate. Repararea acoperișului și a vitrinei, asigurarea cu materiale, în primul rând cuie. Vedem în consecință cât de însemnată era activitatea echipelor de control al oamenilor muncii, activitatea obștească de mare interes social. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova se sărbătorește astăzi o sărbătoare cunoscută sub numele de Paștele Blajilor. Despre semnificația acestei sărbători ne vorbește preotul Vyacheslav Ciobanu.
Paștele Blajinilor, asta este în limba rusă. Pentru că Dumnezeu a spus că blajine virușii, blajine izne pravdrade. Dar la noi, în limba noastră română, se spune că Paștele Fericiților, cei care au crezut că Mântuitorul a fost răstignit, mort, îngropat și apoi înviat. De asta noi acum venim tot timpul după Paștele care a fost lăsată de Dumnezeu, venim și sărbătorim, venim și le spunem părinților noștri, bunilor care ne-a lăsat în genele noastre, ne-a lăsat credința pe care noi acum o ținem. Și de asta noi venim să le spunem, să ne bucurăm cu dânsii că am ajuns între această zi fericită a Paștelui și să-i spunem și lor Hristos înviat, dragi părinți. Vă mulțumim pentru credința, pentru dragostea care ne-ați lăsat și vă rugăm că acolo fiind în fața lui Dumnezeu, rugați-vă ca bunul Dumnezeu să ne întărească ca bunii, ca nepoții dumneavoastră și strănepoții să poarte aceeași cinste cum portăm în prezent.
Preotul Vyacheslav Ciobanu despre Paștele Blajinilor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ziarist american Bob Woodward, unul din cei doi jurnaliști care au declanșat scandalul Watergate în anii 70, a lansat o carte care conține, se pare, o serie de dezvăluiri foarte interesante despre lansarea campaniei din Irak. Am stat de vorbă cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre această carte și despre impactul pe care îl are asupra întregii dezbateri din Statele Unite legate din războiul din Irak.
Observatorii politici arată că prin această vizită premierul Blair va trebui să demonstreze că criticii săi de acasă greșesc atunci când afirmă că relația specială între Statele Unite și Marea Britanie ar fi una cu sens unic. Conflictul din Irak a divizat opinia publică britanică și a afectat serios popularitatea premierului. Și evenimentele recente nu au fost de natură să ajute insurgența irachiană, tactici militare considerate dure ale Statelor Unite, precum și retorica președintelui Bush. Dacă în Irak britanici vor continua să moară, Partidul Laburist al premierului Blair și-ar putea vedea șansele predictitate la alegerile locale din iunie, precum și la cele pentru Parlamentul European. În acest context, apreciază observatorii, premierul Blair va trebui să demonstreze că are oarecare influență asupra...
Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică, era o relatare mai veche a lui Valeriu Sela de la Washington. Acum relatarea de astăzi despre cartea lui Bob Woodward și războiul din Irak.
Conform celor scrise în noua carte, cu circa două săptămâni înainte de a decide războiul în Irak, președintele Bush a fost informat de CIA că nu există dubii că Saddam Hussein posedă arme de distrugere în masă. Acea afirmație a directorului CIA George Tenet s-a dovedit extrem de importantă în luarea decizii, se arată în cartea Planul atacului, al cărei autor este ziaristul de la Washington Post, Bob Woodward.
Ce spune domnul Woodward despre maniera în care a fost luată decizia de a declanșa războiul?
În carte se arată că președintele ar fi hotărât să atace Irakul fără a se consulta cu vicepreședintele Cheney, ministrul apărării Rumsfeld sau cu secretarul de stat Colin Powell. Bob Woodward afirmă că secretarului de stat nu i s-ar fi spus decât după ce ambasadorul saudit în Statele Unite a fost consultat în legătură cu anumite planuri pentru a obține sprijinul țării sale. În carte se mai arată că vicepreședintele Cheney i-ar fi spus ambasadorului saudit că de îndată ce războiul este declanșat, Saddam Hussein e terminat. Ziaristul american adaugă că în vara lui 2002, 700 de milioane de dolari destinați inițial războiului din Afganistan au fost folosiți pentru planificarea acțiunii militare împotriva Irakului. Woodward sugerează că virarea fondurilor respective ar putea fi ilegală și că Congresul nu a fost informat.
Și pe ce se bazează cele relatate în carte de acest celebru ziarist?
Pe interviu cu 75 de persoane implicate în plănuirea războiului, inclusiv președintele Bush, singurul intervievat de Bob Woodward, care a acceptat să fie citat și identificat ca sursă a unor informații. Woodward citează spusele președintelui care arată că nu a simțit nevoia să-și consulte principalii consilieri, Cheney, Rumsfeld și Powell, dacă se declanșeze războiul sau nu, pentru că le cunoștea opiniile. Singura persoană cu care chestiunea a fost abordată în acea fază, conform cărții, a fost consilierea pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Noul președinte al Slovaciei este Ivan Kašparović, care l-a înfrânt în alegerile de ieri pe fostul premier Vladimir Mečiar. Dan Alexe schițează acum un portret al lui Ivan Kašparović.
Acest fost aliat al autoritarului Mečiar este omul care a imaginat procedura legală a dizolvării Cehoslovaciei. Profesor de drept, în vârstă astăzi de 63 de ani, Ivan Kašparović se mândrește cu faptul că el a redactat Constituția Slovaciei, care a dus la despărțirea pașnică a Slovaciei de Cehia în ceea ce a fost numit divorțul de catifea, în contrast cu Revoluția de Catifea, care a declanșat sfârșitul comunismului în Cehoslovacia. Kašparović și-a început cariera politică în interiorul Cehoslovaciei democratice. Imediat după căderea comunismului, Václav Havel l-a numit procuror general al Cehoslovaciei democratice. Foarte repede însă, Kašparović s-a lăsat convins de harisma și ideile naționalistului Vladimir Mečiar. Kašparović s-a alăturat partidului lui Mečiar, Mișcarea pentru o Slovacie Democrată, și a devenit juristul partidului, care în 93 a obținut scindarea Cehoslovaciei. Kašparović a devenit mâna dreaptă a lui Mečiar de-a lungul anilor 90. Până în 98, el a fost președintele Parlamentului Slovac, exact în anii în care Slovacia naționalistă și autoritară se izola tot mai mult de Europa. Sub conducerea lui Mečiar și Kašparović, Slovacia s-a văzut ținută la distanță în negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană și în NATO. În vreme ce toți vecinii săi progresau și erau lăudați, Slovacia era pe atunci criticată chiar mai mult decât România și Bulgaria, din cauza privatizărilor sale efectuate în condiții dubioase și din cauza absenței unei autentice democrații. Kašparović însuși a fost citat în mai multe scandaluri. Iată însă că, după un deceniu petrecut în umbra lui Mečiar, Kašparović a luat inițiativa de a se despărți de acesta, fondând, foarte recent, în 2002, propriul său partid, care poartă un nume similar cu cel al partidului lui Mečiar, Mișcarea pentru Democrație. Pe cât cei doi au fost apropiați anterior, pe atât înfruntarea lor a devenit violentă. Într-o recentă dezbatere televizată, Mečiar i-a aruncat lui Kašparović, care îl critica, critici acum pantofii pe care i-ai linț. Kašparović a câștigat alegerile cu o margine surprinzător de mare. Comentatorii politici admit că e vorba mai mult de un vot de protest împotriva lui Mečiar decât de un vot în favoarea lui Kašparović. Alegătorii slovaci au votat astfel pentru un candidat naționalist cu trecutul încărcat împotriva altuia și mai naționalist și cu trecutul și mai încărcat. Pe de altă parte, Kašparović are șanse de a putea porni de la zero, întrucât el e necunoscut în străinătate. El își va prelua postul în luna iunie, după intrarea Slovaciei în Uniunea Europeană și după alegerile europene. Funcția de președinte în Slovacia e una simbolică. Președintele are dreptul de a opune un veto unor legi, însă Parlamentul poate trece peste vetoul lui. În privința relațiilor sale cu capitalele străine, Kašparović a declarat, când a aflat rezultatul alegerilor, liderilor străini nu le-a păsat de mine până acum. Nu văd de ce le-ar păsa de acum înainte.
Domnilor și domnilor, în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, vă supunem atenție două titluri sau titlurile principale ale zilei, și anume faptul că vicepreședintele PSD Victor Ponta a anunțat că partidul de guvernământ îi va da în judecată pe cei care acuză fraudarea legilor fără să aibă probe în acest sens și nu guvernul, așa cum anunțase vineri Adrian Năstase, și că publicațiile locale sunt simple gazete ale de peretele primăriilor și ale prefecturilor, se spune într-un raport Freedom House pe anul 2004. Ileana Giurchescu și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire din nou mâine la